Iñaki Petxarromanekin hitz egingo dugu jarraian, kazetaria da bera agian ezagutuko duzue eta azkenaldian ez ezagunerako bidaia, mundua, klima eta ekologia krisian izeneko liburua argitaratu du eta horretaz hitz egiteko deitu diogu berari ere, telefonan daukagu jadanik, egunon Iñaki.
Egunon, bai.
Egunon, ia ba, gai sakona, potoloa, askotan ere ikutu izan duguna, saiatuko gara argi pixkatxo bat jartzen edo ulertzen saiatzen zuk liburu honetan bai. Kontatu duzuna. Lehenengo galdera Iñaki zerk eraman zintuen zu liburua bidaztera?
Bueno, badugu berrian jakin eta elkarrekin liburu kolekzio bat aleka izenekoa. Eta hor lantzen ditugu gure eguneroko tasun edo aktualitateko gaiak. Eta bueno, ni normalean ingurumenarekin lotutako gaiak landu izan ditut berrian, ez bakarrik, baina bereziki hoietan jardun izan naiz. Eta hor jaso nuen haien aldetik gonbidapen bat egiteko liburu bat klima krisiari buruz 2019an gogoan izan behar dugu, aurten pandemia izan den moduan, iaz mobilizazio pila bat egon zirela, pixka bat klima aldaketaren errealitate hori ia bistaratu egin dela, errealitatea bera hor dagolako, ez? Gero eta zantzu gehiago eta proba gehiago ditugulako errealitate horrenak. Eta orduan, galdetu ziaten egin nahi nuen alako lan bat, eta noski gustora egin dut, ez?
Beharra badago, ez, gehiago ezagutzeko, eta zukere, aipatu duzu, ez ikusi genituela, batez ere agian gazte jendearen gandik etortzen, mobilizazio ugari eta eaze erentzia, ari ginen uzten, urrengo belaunaldiei ingurumen aldetik, eta hortaz hitz egingo dugu azkenan, gradu aldaketa, da ez dakite, tersi bezala hartu dezakegun liburunetan, baina bai asko entzuten dugula, ez? 2 graduko aldaketa, 1 gradu eta erdian utzi bagenezake aldaketa askoz, hobeagoa edo ezain kaltegarria izango litzatekeela. Hortan sakondu nahiko nuke, ez dakitzuk ere zer azaldu dezagukezun, baina ze ezberdintasun dago 2 gradu eta gradu terdi aldatzearen edo igotzearen artean?
Bai, bereziki nazio batuen erakundeko gobernu arteko adituen taldeak, IPCC izenekoak, inglesezko sigletan, horrek egin du ikerketa sakon bat horri erreparatuz, eta horre daude hainbat, konparaketa, gradu bat eta erdi aldatuko balitz, eta 2 graduren artean, ez? Eta garbi dago, aldea handia dagola, nola baita esan daiteke bat eta erdi, adieraziko lukela ez klima aldaketan biziren mundu bat ez luke zaiestuko, baina bai nola bai mundu seguruago bat edo betiko matxo askoren artean mundu seguruago bat bermatuko lukela, ez? Liburuan aipatzen dira hainbat eta hainbat gai, baina esate bateako lehorten kontua eta ur horniduraren gaian garrantzia handia izango luke, ez adibidez.
Gero ere, agian hau hainbeste entzunezten kontua da, esaten zizula zuria berremen daukat izena, Elisa Sainz de Murieta, Basque Center for Climate Changeko ikertzailearekin hitz egin duzuzuk, eta berak ere jartzen zuen, gradu eta erdiko igoeran mugatzea edo gelditzea lortzen ezpaldin badugu ere, oso garrantzitsuak izango dira, hortik, amarren bakoitza, 1,5, 1,6, 1,7 horiek ere garrantzi berezi izango dute.
Bai, kontuan euki behar dugu, hitz egiten nahi gehala ja, egien aurrean daukagun errealitate bat iguruz. Aurten esaten nahi gehala 2020 urtean industria aurreko garaiaren bataz besteko temperaturatik, baina 1,2 gradu gehiago edo izango dugula munduan bataz beste, ez? Horrek esan nahi du, ez dala etorkizunera egiten nahi gehan proiektzio eta zai. Baizik eta aigeala ea dagoneko bizi dugun errealitate bati buruz. Elizak esaten zuena gutxi gora bera da, importantea dela marren bakoitzaren alde borroka egitea, eta horrek esan nahi du, noski, deskarbonizazio prozesuan egiten den alegin bakoitza importantea dela, ez? Noski, alegin koordinatua eta orokorra izan behar dela, baina, momentu batean beak ere esaten zuen kurba naiz eta gradu terdi edo 2 gradu hortatik pasa, berriz ere karri daitekela behera, Eta, bueno, pues, hortarako noski hasi behar dela aldaketak egiten ez.
Gerago sartu nahi genuen ere bai Elisa Sainz de Murieta hau adibidez baikorra agertzen zelako edo errealista posible ikusten zuelako bat terdian edo pixkatxo bat geixiago gelditzea sakertuko gara barrurago, bueno, sakonago horretan aurrerago, baina Iñaki galdetu nahi nizu, nahi patu duzu, industria garaitik edo industria irautzatik bat koma bateko edo bat koma biko igoera izan dela jadanik, hori da erreferentzia, oza, bat koma bost edo biko igoerak ari garenean, zein da oinarria?
Ez, erreferentzia beti da industria horreko garaiko temperatura bat azbestekoa. Hain zuzen ere horaz izelako karbonizazio prozesua nola baita esateko, edo, bueno, erregai fosilien erabilera industrial masiboa, ez. Eta horaz izen nola baita esateko gure esku hartzea atmosferan, eta horti dator, ba, bueno, gaur egun bizi dugun klima aldaketa hau, ez. Beraz, beti erreferentzia hori da, ez. Ezin geha zioain egin dit, bueno, gero ikerlariek eta egin dituzte estudioak eta dauzkate laginak hartuta, ba, bueno, temperatura zein izan txan, ez dakit noiztik hasita, ez, hori toki bakoitzak beti azten ditu bere seriak urte konkretu batean, eta gero konparaketak hor egiten, ja, baina temperatura global orokorra beti industria horreko garaiarekin konparatzen dute zientzian.
Beraz, graduta erdiko igoera zitza egiten dugu, baina benetan gelditzen zaigun margena 30-ekoa da.
Bai, Nazio Batuen erakundeak uste dut aurten aurreko astean uste dut egin zula agerraldi bat hori esan ez, ez? Ba, litekena dela 2025erako ja, bueno, ba, marka horretan egotea. Horrek ez du esan nahi, ze gero, claro, hori errealitate bat urte batean gertatu daiteke, pasatzea eta gero berriz ere etortzea atzera, ez? Orduan pizka bat kurba hori horren bueno, horren mantendu behar du urte batzutan, nolabait, ba bueno, ja frogatu alizateko ba bat terdiko igoera horretan gaudela, ez? Oraingoz ematen du, ba bueno, zientzialariek esaten dutela gradu bat eta bat, hortxe momentu honetan hortxe gaudela, ez? Baina garbi ikusten da, ba bueno, lurraren joera dela berotzea goaz argita garbi, eta inertzia klimatikoa berak erakutsiko du eta adieraziko du datozen urteetan joera horrekin jarraituko dula, naiz eta deskarbonizazio prozesua hasi. Ja dagoeneko ozeanoek zurgatu dutelako, bueno, atmosferara bota dugun berotze hori dena edo horren zati handi bat, eta ozeanoen prozesua atmosferarenak baino askoz mantsoagoa dira. Horrek esan nahi du, beroa zurgatzen denbora gehiago pasatzen dutela, baina gero bero horri ere denbora luzeagoan eusten diotela, ez? Orduan, espero dezakegu, hori, berotzen jarraitzean, naiz eta deskarbonizazio prozesuarekin hasi.
Azkenen ezagutzen dugun datu bakoitzarekin moztu egiten dira ekiten hasteko edo benetan serio ekiten hasteko dauzkagun epeak, eta konponbideaz hitz egiten hasteko ere kutsakorrenez hitz egiten hasi behar dugu. Asko hitz egin da ere 2015eko Parisko akordio famatu horretan hitzemandakoaz edo hitzartutakoaz, baina gero hori betetzen ari dela ere ez da ikusten, eta bereziki, bueno, herrialde kutsakorrenak ez daude Parisko helburuak betetzen, baina batzuk gainera boikot irekia egin diote Parisko akordioari.
Bai, hori izan du da adibidez Estatu Batuen joera, ez? Eta gogoratu behar dugu Estatu Batua direla zalantza izpiri gabe, ba hori, ez, arazo honen sortzaile eta eragile nagusia ez herrialden artean, ez, horrekin batera, ba, mendebaldeko Europa esan beharko genuke, Europa industrial hori, izan diala, ba, bueno, bai, gai honetan zer ikusi handiena izan dutenak, ez. Momentu honetan, Txina ere hor dago, Txina izurle handia da, bueno, badirudi, hori, bost urte pasada dira Parisko akordiotatik, orain, jarriko da indarrean nola berian, bueno, ba, modu zorrotz batean, esan nahi bai da dagoeneko ja herrialdeek beren konpromisoak haunditu egin behar dituztela eta martxan jarri. Baina bai, ez da bat ere zantzu ona bost urte hauetan gertatu dena, zeren azkenian sinatutako hortatik etorri behartzun nola baiteko biraje aldaketa bat, eta etorri dan bakarra izan du da 2020an, hain zuzen ere, bizi izan dugun egoera salbuespeneko honetan, ez? Bueno, salbuespeneko da edo auskalo, ez? Hortaz ere itxein dezakegu gero zio, ea olakoak ez zaizkigun ere ohiko egoerak bihurtuko, ez? Baina bai, ematen du orain estatu batuak berriz hartuko direla itunea, baina berezik importantea da, nazio batuen erakundea esaten ari da, 2050erako bai hartzen ari dira konpromisoak, baina gehien kostatzen dian konpromisoak dira epe laburrera hartzen direnak, 2050erako adibidez, ez? Eta horiek dira momentu honetan ezinbestekoak, ezin dalako itxoin urte bat gehiago. Hasi behar da, marka da hau, zientzilariek argi eta garbi diote, nolait klima seguru bat bermatzeko munduan, hamarkada honetan sakatu behar da deskarbonizazio prozesu horren ez azelera gailua.
Eta kasu honetan ere, naiz eta mundu mailan denoi edo herrialde guztio eragingo dugun ezberdin, baino bai antzeko azkenean mundu mailako kontu bat edo klima igoera aldaketa izango delako, oso ezberdina da, ez azkenean izan ipar eta egoaren arteko, edo zuk aipatzen zenuen estatu batuak, Europa industriala eta gainontzeko munduaren arteko, erantzukizun maila ere ez da Iñaki?
Erantzukizun maila eta egoeraren aurrean nolabait babesteko aukera, ez? Esan nahi dut, gero eta nabarmen hau da, jende asko, que utzi behar izaten dula bere txea, ba, bera bizi zen edo nekazaritzatik bizi zen tokian edo, ba, patroiak aldatu egin direlako, ur falta daukatelako, zenbait tokitan leno existitzen ziren glaziarrak, mendiko glaziarrak desagertu indirelako, eta horrekin ur hornidura bukatu da, edo gero eta hondiagoak, edo sarriagoak izaten diren zeuri erauntzi eta uolden ondorioz, esan nahi, mundu geota inseguru horretan denoi ez digu berdinera egiten, eta hor oso horretik, ni uste liburuan azpimarratuta geratzen dela, justizia klimatikoa ere hitz egin beharko genuke, ez? Denok ez dugu berdine eragin egoera hau, denok ez dugu ardura bera, batzuk askoz ardura handiagoa daukate, baita mendebaldea beraztuan ere. Eta orduan hasi behar da pizkat ardura konpartitu eta zitzeiten bai, baina berezitu eta zere bai. Eta batzuk urrats handiagoak eta azkarragoak egin behar dituzte beste baino bai honetan.
Baiz eta ikusten dugu, orain arte aipatzen ari ginen bezala, kutsakornak direla azkenean ardura gabeen jokatzen ari direnak kasu honetan, eta orain bai ekarri nahiko nuke Elisa Sainz de Murieta, Basque Center for Climate Change-eko ikertzaileak ekartzen zuen baikortasun hori, edo berak eskura ikusten zuen gradu eta erdiko igoera, edo bertan gelditzea klima igoera, edo temperaturaren igoera. Zer behar dugu, edo zer aldatu beharko litzateke, igoera, gradu eta erdikoa, edo gauden puntutik 3-10 izateko?
Ba, gutxi gora bera, IPCC esaten duena da, urtero, munduko izurketak 1,7 jeistea. Horrek esan nahi du, aurten adibidez ematen du horri biliko dela mundua, baina kontuan euki behar dugu gaur, aurten nola egondu dan mundua, ez? Nola gelditu dien garraio sektorea, nola gelditu dan momentu batzutan industria sektorea, sektore petrokimikoa eta bar, ez? Eta hala ere, hortxe ibiliko geha, ez 1,7-8 jetxiera horretan, ez? Hori normalidadea ekarri behar da, alegia, mundu normal batean hori izan beharko litzateke. Egia da baitare, ikatzearen erabilera bereziki estatu batuetan eta Europan jeisten ari dela, hori ere hala da, baina ez da nahikoa, ez? Zehadiez, garraio sektorea ez baldin bada eteten, eta hori oso lotua dago kapitalismoaren logikarekin, ez, logika espansibo horrekin, askundea etengabea behar duen, bere burua berrasmatu alizateko, ez, eta hori da, momentu honetan, dakaun arazo nagusia, ez, nik uste tortaz hasi behar dugula itxeiten, ze sistema elikatzen ari garen, eta nola sistema hori, sartzen ari zaigun, zulo hori beltzenean, ez. Orduan, baikorra izateko behar direna dira ekintzak, eta momentu honetan ekintza kostienteak behintzat eta, luzean irauteko modukoak ez dira momentuz ikusten, ez? Bai ikusten dira joera batzuk, egia da aldaketa batzuk izaten nahi diala, eta bereziki, nik esango nuke, nolabait jendearen, herritarren, kezken agendan sartu dela, ez? Oain dela, esan dezagun, amar, amabost, hogei urte gertatzen etzen bezala.
Bai, ez hori badago kontzientziazio mailan edo ikusten da agian nolabaiteko igoera gutxienez herritar batzuen edo herritarren partetik, horrek gero ba, agintarien gani izan behar duen islada ikusteko dago oraindik, baina hor, ez dakit, frustrantea esan, etxigarria esan, pandemia batek etorri behar izatea ikusteko benetan horrelako jaitsiera batzuk edo beharrik izango litzateken urteroko 107ko jaitsiera hori, berez ekonomiarekin eta dauden kezka guztiekin, pandemiak zenbat gelditu duen eta zaila egiten da irudikatzea urte, zuk esan bezala, normal batean horrelako jaitsiera bat aktiboki bultzatua lortuko zitekenik.
Pandemiak ni uzet zer pentsatu asko eta zer gogoet asko ni uzet lezio bat baino gehiago eman dizkigula, baina dudigabe horietako bat garrantzitsuenetako bat nire ustez da naturarekin eta lurrarekin dugun harremana birpentsatu eta aldatu egin behar dugula, ez? Azkenian hemen itxeiten ari asko klimari buruz, baina daukan beste arazo nagusietako bat munduan da bionistasunaren galera orokor eta errotikoa, ez? Mm-hmm. Eta hori gu sortzen ari gara baita ere gure sistema depredatzaile honekin, ez? Eta edo hori aldatzen dugu, edo horren ondorioak, askotan hondamendi ondorioak direnak, etorriko zaizkigu gainera, ez? Ni uste pandemia hau izan dela abisu bat, baina hortan aditua direnak ere esaten ari dira, ez? Hor daude virus asko gordeta, mendeetan egon dira gordeta, oian tropikaletan eta bar, eta gu sartzen garenean hoietara, botatzen dugunean milaka urtetako oian bat nun gordetzen den ez bakarrik bizi oinarri garrantzitsu bat, baizik eta virusa, patogenoak eta beste, ba horiek azkenean bilatzen dituzte, etxe berriak eta horietako bat dudik gabe momentu honetan gizakia da, ez? Asko gara, animalirik handienetako bat gara eta horien bila joaten dira, ez? Orduan, hori ere, ezoikoa zen hori ere, ez ote da nahiko bihurtuko urrengo hamarkadetan, ez? Hortaz ere pentsatu behar dago.
Ez da bioaniztasunaren galera ere asko aipatzen den kontu bada, eta zuk orain aipatzen ari ginen zer egin beharko litzatekeen, zer datorren, ze gauza txar eta ze aldaketa txarrera etor daitezkeen, ze neurri hartu ditzakegun bide horretan, baina zuk ere liburuan eskaini diozu tartetxo bat aztertzeari, orain arte ere zer egin dugun, sarraski ezberdinak gertatu baitira jadanik.
Bai, baina arte, ematen du, batzutan, baten batek esan dit, ez, irakurtzen dula eta depresioa sartzen zaiola, ez, baina nik, hain zuzen ere ez nuen, holako asmorik, baizik eta justu kontrakoa, ez, konturatzea, aditu ez diot, ez ni, zera ni gaina kasetariana, ez, eta naiz aditua, ez, edo aldatzen dugu, eta aldatu behar dugu sistema, eta horregatik da aldaketa guain zaia, ez. Edo aldatzen dugu, edo bestela datozen ondorioak, ezkezin ditugu aurre ikusi ere egin. Orduan, batzuk jadanik ikusten ari gara, baina nik uste diala lehenengo zantzuak, ez? Orduan, hortik ze etorri daiteken, horretin ikustet, hasi behar dala aldatzen, hamarkada desente galdu ditugu, bestea beste, horrega ifozien industria handi horrek, egin du lako bere lana eta bere... bere estrategia azkenean jendea mareatzea eta engainatzea, ez. Eta momentu honetan gaude hilala biziko momentu batean, hamarkada bat falta zaigu, eta hamarkada horretan aldaketa handiak bizi behar ditugu, nik uste dagoeneko bizitzen ari garela, ja. Gu nahi edo nahi ez aldaketa horiek gainera etorriko zaizkigulako, ez. Beste, lehen aipatu dugun, materialen ustiak eta masibo horrengatik, material bioaniztasuna galtzen ari da, baina ez bakarrik hori, ez, galtzen ari da materialak, galtzen ari da, kapitalismo hori etengabe elikatzeko, oinarrizkoak diren gaiak, ez. Orduan, hor dago eztabaida, eta, eztabaida horretan, ni uste, hartu behar dugun bidea dela, produkzio sistema eta konsumo sistema aldatzea, gutxiagorekin bizitzea, eta bueno, jartzea gure lehentasunak beste foko batzuetan, ez, gure arteko zaintza lanean, naturarekiko harreman orekatu eta harmoniatsuago batean, eta bar, ez.
Aipatzen zenuen, ez, etzen nuela etxigarri izan nahi, etzen nuela jendea deprimitxu arazi nahi liburuarekin, baina zaila izaten da askotan horrelako evidentziak ikusita, egoera erdi objektiboki jaztartuta soilik, ja, etxipena alde batera ustea zaila izaten da, eta orain aipatzen zenuen irtenbide horrekin, ez, ba, konsumo eredu aldatu, produkzio eredu aldatu, naturarekiko gertutasuna, hain ikusten dira urruti gauza hauek, eta beste askotan bezala horretarako bidean borondate politiko ikusten da agian falta handiena.
Bai, noski, ba, bueno, borondate politikoa, ba, bueno, oain arte hola bizi izan direnena da, etekinak jarraitze, osea, ukitzen jarraitzea, ez? Baina gero, esaten dugunean, aldatu behar ditugula gauzak, ni ez dakiz zergatik jendea ikaratzen den, zeren aurten adibidez, gauza asko aldatu dira, eta aldatu dira ezin bestean. Aldatu behar izan direlako, eta jendeak ikusi du, ba, ezin bestean aldatu behar izan dula, ba, ezin izan dula hartu egaldi bat, Bahametara joateko adibidez, ez? Eta zergatik jarraitu behar du pentsatzen nahi bestetan hartu dezakela eta segitu dezakela horrela bizitzen, ez? Orduan, bueno, aldaketetaz hitz egiten dugunean, batzutan ematen du imposiblia diren aldaketak, ba, handikan denbora oso laburrera ez bakarrik posiblea, baizik eta ezinbestekoa direla.
Aipatu dugu kontzientzia ari dela pixkanaka onditzen edo sumatzen dela gutxienez hori gizartean, joan den urte honetako edo iazko mobilizazioak ikustea besterik ez dago, baina horre ere beste zalantza berri bat sortzen da, bai, enpresak eta bereziki, ba, orantxa aipatzen zenituen, arazoren sortzaile edo jatorrian dauden enpresa eta zenbait dinamika ezberdinek, hoiek hartzen dutela askotan ekologismoaren aldarria eta askotan salatu izan den greenwashing hori ere gertatzen ari dela. Horrez dakit, zuk ze oreka ikusten duzun, ba, kontzientziazio hori ahonditu eta enpresa mundura ere kontzientzia hori iritsi, iristearen alde ona, eta gero alde txarra litzateken, ba, aurpegi zuriketa eta benetako aldaketarik ezaren artean, ez dakit oreka hori non ikusten duzun gaur egun.
Bueno, oreka zaila da, ez garbi dago batzuk greenwashing hori erabiliko dutela, ba, beren etekinak bermatzen jarraitzeko, ez? Eta, bueno, hain zuzen ere, ba, informazioa eta kontzientziazioa eta ziketa eta mobilizazioa zinbestekoak izango direla, ba, hoiei aurre egiteko, ez? Bestela, ba, bueno, ba, aldaketak askoz politiago etorriko dira. Beraiek, nik uste dut, gaur egun, bueno, erregai fosilien industria horrek badaki aldatu egin behar dula pizka bere posizioa, eta segurazki beraien eskema izango da aldatzea gehiegi aldatu gabe, ez? Orduan, gu behartu behar ditugu aldatzea asko aldatuta, ez? Eta hori egia da zaila dela, ez? Baina, bueno, aldaketa gertatzen ari dira eta gertatuko dira, gertatu behar dira azkarrago, hori da gure problema handiena, ez? Segurazki eztabai da honetan oindar 20 urte sartu baginan, askoz aldaketa lasaiagoak egingo genitun eta bueno, ba, ez hain bortitz, ez? Baina momentu honetan gauden tokian, eta ja, bueno, pues, horri egura hortatik heldu behar diogu errealitateari, ez?
Bai, ez asko aipatzen da, oain dela hogei urte egin izan bagenu, oain dela hogei tamar urte hasi izan bagenia kezkatzen, baina asko hori ere esanguratsu da gauzak gainean dauzkagun arte ez garela mugitzen hasten, eta agian, oraindik ere gainean eukita ere, agian ez gara nahikoa mugituko. Hitz egin duzu eta liburuaren aipatzen duzu asko, ba, mundu mailako kontunetaz, baina momentu batzuetan Euskal Herrira ere etorri izan zara, Euskal Herrian ere badauzkagulako gure kutsatzaile propioak, ez da Iñaki?
Bueno, Euskal Herria ez da uarte bat, ez? Munduan, Euskal Herria Europa mendebaldean dago, kapitalismoa, bueno, kapitalismo kolonialistaren ondorengo gean horretan, ez? Eta beraz, ba, bueno, gure posizio munduan badakigunen dagoen. Eta bereziki gainera esango duke, Europa horretan ere gure posizioa nabarmena dela txarrerako, ez? Eta orain dikan, gauden egoera honetan, gure gobernu autonomikoetako bat, ari da, gaza ustiatu nahian, zuek zaudeten inguru horretan, ez zuzen ere.
Bai.
Eta hori da justu, behar degun kontrako norabidea. Eta hori da jendeak ikusi berduna, ez? Eta batzutan esaten dute, ez? Baina, bueno, gaza da transizioko erregaia, tabar, eta horri erantzua zaiona da, ez ditugula behar erregai fosilak. Justu kontrakoa jardugu. eta justu kontrakoa eta konsumoa murriztu egin behar dugu. Eta adibidez, Europako zenbait herrialdetan, Alemanian, Frantzian eta horietan ja horren zantzuak ikusten dira, aipatzen dute energia primarioaren konsumoa erdira jaistea urrengo hamarkadetan eta bar, eta gure agintarien txostenetan olako zantzurik oraindik ez da ikusten. Ez da ikusten, eta eguneroko praktika politikoa ikusten da. Zein dan, errostegiak zabaltzen dira, gaza bilatzen dugu, autopistak egiten dira, nola baita gai honetan zer ikusi handia duten sektoreak, segitzen dugu handala hogei urte, egongo bagina bezala, kontua da ez gaudela handala hogei urte bezala.
Eta datu hain kezkagarri edo etxigarri hauekin, nola lortzen duzu zukinaki etxipenean ez erortzea? Lortzen baldin baduzu, agian zu ere gu bezain etxituta zaude?
Ez nienago etxita, ez. Nik ikusten ditut aldaketak gertatzen ari dira da munduan, ez. Ezan izan dio besteren bati, o itzaldiren batean. Pandemia beran ere ustez oso erakusgarria da zer datorkidun gainera. Ez badugu ikasten hortikan zer etorriko zaigun, edo zer etortzen nahi zaigun, pues jarraituko dugu gure zuloa sakontzen nolabait, ez? Baina optimista da jakitea kapazak garela gauza handiak egiteko. Kontu honetan asuntua da mundu mailako aldaketa behar dala eta hori ez dala koordinatzea eta behar den denboran eta egitea, ez dala inerreza, ez? Baina ni berez nahiko optimista naiz izatez eta pentsatzen dut, iritsiko gehala, baina egia da kostua, humanoa eta oso handi izango dela, bereziki, herrialderi pobretuenetan, ez?
Mundu aldatu nahi izateko optimista izatea besterik ez dago askotan. Eta inaki, amaitzen joan behar dugu jadanik elkarrizketa, baina galdetu nahi nizun, badakigu zu ere, zuk ere aipatu duzu hasieran ingurumen kontuetan ibili zarela, baina berez kazetari izan da, galdetu nahi nizun, nolakoa izan den, zuretzako ikerketa prozesu, imaginatzen dugu asko ere ikasiko zenukeela, nolakoa izan den prozesu hori eta zer den gehien nabarmenduko zenukeena edo gehien harritu zaituen azuk ikasi duzunetik?
Bai, egia zan, bai, ikerketa baino gehiago elkarrizketa asko egin ditut, uste tamalaba ditu daudela liburuan, katalez berdina dira, oso liburu, ertz asko dituen gaia da, eta beraz, toki asko edo bate asko jodear izan ditut. Eta gero, harritzearena askotan egiten didaten galdera, ez? Eta igual harritu nahuena gehiagi izan duda, liburu hori egiteko prozesuan, justu COVID-19 azaldu zela, eta liburuan agertzen dian, nola baita, oinarri askori, orain dikan sinesgarritasun handiagoa emat diolaz. Azken finean, lurrarekin harremantzeko modua aldatu beharra, alik eta lasterren, aldatzeko gure jokabidea, eguneroko jokabidea gauza asko aldatu behar direla, eta hortarako beharra ikusten baldin badu, aldatu ditzakegula, ez? Eta osasun larrialdi horretan egin ditugu aldaketa asko, eta kapaza gera aldaketak egiteko, ez? Kontua da, ikusten den joera dala, berriro, hori da komunikabidea ondia saltzen digutena, la normalidad, normaltasunea bueltatzea eta bar, eta jendea galdetu beharko lioke bere burua, ia normaltasun horren nora ekarri gaitun, ez? Hori da, eta bueno, harritu gehien igual hori izan du da, ez? Deskubritzea horre, bionistasunaren galera horren, oinarrian, ze arrisku ditugun, ez bakarrik klimaren ikuspegi horretan, ez baizik eta beste horretan ebai, ez.
Ez da klima aldaketaren aparte munduaren pozointzeaz ere hitz egin behar dugu bionistasunaren galera honetan. Hemen txutziko dugu elkarrizketa inaki eskertzen dizugu guretzako tarte hau aurkitu izana, liburua idaztea ere eskertzen dizugu interesgarria izan baita, eta hantxe, azkeneko galdera bezala, non lortu dezake jendeak liburu hau ezagunerako bidaia hau egiteko zurekin?
Berrian webgunean eta nik uste dute momentu honetan elkarren dendetan eta beste denda gehienetan ere, liburu denda gehienetan ere bai.
Etxipenetik aukera berrietara pasatzeko hori, ez ezagunerako bidaia, mundua, klima eta ekologia krisian liburua Iñaki Petxarromanen eskutik, hortxe daukazue eskuragai, eskerrik asko Iñaki guretzako tarte hartzegatik, eta hurrengora arte, ondo segi.
Eskerrik asko zuei, placer bat.
Agur.